Gauti Hjaltason.
Virðulegi forseti. Já, ég tek nú undir með háttvirtu þingmenn sem hafa furðað sig á þessum vinnubrögðum sem við höfum horft upp á varandi þetta frumvarp. Það hefur verið því að hefur verið varpað inn í nefndina og kemur svo jafnan þann út aftur með einhvers konar breytingum og aftur inn og út og lagfæringum. Það er þó ekki svo illt að sé ekki eitthvað gott í því. Ég fagna auðvitað breytingum að varandi ufsan og var nú mikið búið að tala það hér í ræðustólnum að þetta gengi náttúrulega ekki að sjómenn væri að fiska ufsa fyrir ríkið raun og veru og fengju valla fyrir kostnaði. Það er búið að laga það verulega upp í 80% og ég fagna því auðvitað. Og vissulega fagna ég ýmsu öðru í þessu frumvarpi. Ég fagna því til dæmis ef að á að auka strandveiði í kvótann. Ég fagna því líka. Hvort sem það er nú 10.200 tonn, aukningi sé konið upp í 10.200 tonn eða 11.000 eitthvað tonn, þá fagna ég því. Það er þá aukningum 1.000 eða 2.000 tonn eftir atvikum. Nú, ég myndi nú kannski vilja ræða örlítið strandveiði í kvótann almennt. Vegna ummæla einstakra þingmanna um það hversu þessi kvót er orðin mikill eða býsnast yfir því að þá vil ég bara benda á hérna nokkrar tölur sem ég hef varandi það að strandveiði kvótinn var 2011 4,2% af heildar þorskafla landsmanna 4,2% tæp fór svo niður fyrir 4% og hefur æ síðan öll þessi 7 ár verið undir 4% og er núna á síðast ári komin í 3,68% á þessu 7 ára tímabili ef þetta hefur nú alltaf verið 4,2% þá er búið að semst að minnka kvóta stranduði flotans rúm 9.000 tonn, raunverulega eitt fiskveiði ár í strandveiðinni. Þannig að býsnast yfir því að þessi verið auka kvóta stranduði flotans finnst mér vera heldur djúft í árunartekið. Og gott að það sé verið að gefa núna og mætti sannlega gefa betur í. Og við erum sammálinn það. Nú, ég er auðvitað líka ánægð með það ef á að auka öryggi sjómanna eins og þetta frumvarp leggur til þar að segja að hafa fleiri daga í mánuði, 12 daga í mánuði, en ekki er allt sem sýnist. Vegna þess, ef skoðar er sóknin, ef sókn flotans er skoðuð, þá sést það greinilega að sóknin hefur verið meiri heldur en 12 dagar. Sóknin hefur verið meiri en 12 dagar. Nema svæði A. Vegna þess að þeir hafa klárað kvótann á skemmri tíma. Hinir hafa þurft að hafa meira fyrir því, hinn svæðin, og þess vegna, ég er hérna með svar frá sjávarútvegsráðherra, við spurningu Bjarna Jónssonar hérna fyrir vetur um þetta atriði, og þar kemur fram á svæði BCOD, hafa sóknardagar strandu flotans verið þetta 16, 17, 18 dagar, alla mánuði á síðasta sumri. Þannig að þarna verið að fækka sóknardögum. Það verið að fækka sóknardögum 4 til 6. Svæði A skessir endar úr vegna þess að sóknardagar þar í fyrra voru 8 í ágúst, 8 í júlí og 10 í júní. Þannig að það verið að fjölga sóknardögum á svæði A. Ég fagna því auðvitað ef að strandveiði menn geti haft fleiri daga til að sækja sjóinn. Ég fagna því. En ég fagna því að þetta ekki ef að minnka það á öðrum svæðum á kostnað eins. Ég fagna því ekki. Nú varðandi áætlaða veiðar í sumar sem líka mjög athyglisvert og ýmislegt kemur þar í ljós líka. Ég hér með töflu fylgiskjal með frumvarpinu áætlaða veiðar strandveiðiflotans miðað við 48 daga, þar sé að 12 daga í mánuði, 4 mánuði. Þá kemur í ljós miðað við óbreytta bátafjölda frá því fyrra að sóknin í sumar komandi yrði 5.000 tonn á svæði A, tæp 2.000 á svæði B og C og tæp 1.200 tonn á svæði D miðað við þennan bátafjölda sem var í fyrra. Og hvað þýðir þetta ef við borðum saman tölur frá því fyrra? Það þýðir það að svæði D, veiðin þar að minnkum 330 tonn. Svæði C, veiðin að minnkum 360 tonn. Svæði B, veiðin að minnkum 240 tonn. Svæði A, veiðin að aukast tæp 1400 tonn. Eru konur í næstu 50% að stranduði kvótan? Á komandi sumri ef þetta gengur eftir, þetta áætlanir, ef þetta 50%. Meðan þeir voru með þriðjungi fyrra. Auðvitað fagnaði því að menn geta veitt meira. En ég vil ekki að komi niður á einhverjum öðrum. Það voru færri dagar á DS-svæðinu. Háttvirtur þingmaður. Færri dagar. Heldurinn í fyrra. Það eru 12, það voru 18 í fyrra. Á mánuði. Ég er auðvitað óanægð með þetta. Ef að markmið frumvarpsins er að færa veiðina á 50% veiðinni á svæði A. Á kostnað hinna svæðana. Nú, það kemur hann inn breyting á síðustu metrunum að loka skráningum milli svæða. Á að fagna því. Eða þetta eitthvað hömlur? Menn sem vilja kannski berga sér og fara yfir á það sem veiðist mest. Menn fylla báti mjög hratt og gæftur upp bestar og veðrist kannski skást inn á einhverju fjörðum. Þá að loka á það að þeir komist hangað til að berga sér. Það nú bæði kostir og galla við þetta. Og auðvitað kannski að koma vekk fyrir það að menn stökkja melli svæða og geri út langt frá sínum heimilum. Ég skil það. Ég spyr heildarkvótan. Hvert er öryggi þess að heildarkvótin verði aukin? Hvert er öryggi þess? Ráðherra er ekki hér í salnum. Ég sakna þess. Hann getur nú svarað þessu, held ég. Best allra og ég man ekki eftir og tek undir með háttvirtum þingmanni Gunnari Braga seinsinni með það að hann hefur ekkert komið upp í þessu máli mér vitandi og það verið fróðult að heyri honum hvað hann segir um þennan kvóta og hvenær hann ætla að loka kerfinu ef að kvótin er búin eins og ég hef nú talað kannski mest fyrir ef kvótin klárast í júli mun þá vera aukið við hann hversu mikið. Hvað er örugt í hendi að verður lokað í lokjúli eða verður þetta framlengt? Verður einstökum svæðum lokað sem ég tel nú kannski vera skást til að koma í veg fyrir það að sumir ná ekki að veiða upp í kostnað? Það er mikið talað brothætta byggðir, herra forseti. Það leiðir hugann af því að við þurfum auðvitað líka, hvernig sem þetta fer nú allt saman, við þurfum líka að hugsa til þess hvaða áhrif hefur þetta á byggðirnar. Það er verðugt rannsóknarefni, að mínu mati, hvaða áhrif hafa strandveiðarnar haft síðustu 10 ár á byggðir í landinu. Sérstaklega minni byggðir og brothætta byggðir. Hefur það verið rannsakað í þaula? Er þetta heimamenn sem eru að veiða frá sínum heimilum eða er þetta einhvers konar farand menn, einhverir ævintramenn úr þéttbýlinu sem færa sig tímabundið út á land og hafa kannski minnst áhrif á þessa byggðir til langframa Hefur þetta verið rannsakað? Ég tel þetta sé rannsóknarefni, verðugt, að komast að því hvert raunveruleg áhrif strandveiðana eru. Ég veit auðvitað til þess að hafa mörg jákvæð áhrif og ætla ekki alls ekki að draga úr því. En hver eru svona langtíma áhrif á lítil, mjög smá byggðalög? Það væri gaman að fá svör við því. Nú varðandi veiðarna sjálfar, ólympíska veiðar eða ekki, ég tel miða við framsetningu frumvarpsins, herra forseti, með fullri virðingu fyrir mörgum góðum hlutum í þessu frumvarpi, að þá þetta frumvarp þannig úr gerði gert, að því þetta nú sóknarkerfi, að það hættu því, sérstaklega það líður fram á sumarið, að og styttist í annan endan á aflaheimildum, að þetta breytist í það sem engin okkar vill í einhvers konar ólympíska veiðar en hraði sér á meðin til að ná í síðustu dagana og síðustu þorskana þannig að þó ég fagni frumvarpinu í heilsinni þá sé ég ýmsa eins og ég hef nefnt hér ýmsa agnúa á því ég var búin að nefna þá flesta og get þess en ekki þrátt fyrir ýmsa kosti frumvarpsins stutt frumvarpið
Háttvirtur